Zatímco k ním takto mluvil, přišel jeden z představených, klanil se před ním a řekl: Má dcera právě skonala, ale pojď, vlož na ni svou ruku a bude žít. Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky. A hle, žena trpící už 12 let krvácením, přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl, buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. A od té hodiny byla ta žena zdráva. Milí posluchači, připomněl jsem vám právě úsek v 9. kapitole Matoušova evangelia od 18. do 22. verše, kterým jsme se posledně rozloučili. Jde o zvláštní situaci, v níž jsou jakoby do sebe propleteny dva zázračné příběhy Pána Ježíše. Mezi tím, co Pán Ježíš kráčí do domu toho představeného, aby pomohl jeho dcerce, přichází žena, která se s důvěrou jen dotkne lemu jeho roucha a dochází uzdravení. V dalším textu od 23. verše pak vidíme tato slova. Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup, řekl, jděte odtud, ta dívka neumřela, ale spí. Oni se mu posmívali. Toto chování lidí v Jajirově domě ukazuje, že vlastně nikdo nevěřil, že Pán Ježíš má moc nejen uzdravovat, ale také křísit mrtvé. Proto se posmívali té poznámce, že dívka neumřela, ale spí. Pán Ježíš se však nedal ničím odradit a za doprovodu rodičů vstupuje k zemřelé. A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala. Tohle je první případ vzkříšení mrtvého, který je zmíněn v evangeliích. Celkem jsou nám v evangeliích zachyceny tři příběhy, kdy byl někdo vzkříšen, tedy kdy Pán Ježíš někoho vzkřísil. Je celkem přirozené, že lékař Lukáš při popisu těchto událostí zachází ve svém záznamu do jemnějších podrobností než nyní náš Matouš. Výsledkem těchto událostí byla však také skutečnost, že zprávy o Pánu Ježíši, o jeho moci a o jeho činnosti se roznesly do širokého okolí. 26. verš. Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině. Desátý viditelný zázrak v pořadí, jak je zaznamenal Matouš, se týká dvojice slepců, kteří se podle svých možností svým způsobem snažili následovat Pána Ježíše. 27. verš v 9. kapitole. Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli Smiluj se nad námi, synu Davidův. Všimněte si, upozorňuje nás náš biblista, že dva slepci oslovují Pána Ježíše zvláštním označením synu Davidův. Matouš si toho povšiml a zaznamenal nám to, protože Matouš nám předkládá příběh o Pánu Ježíši především jako příběh o králi. Následující 28. verš pak říká tohle. A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl, věříte, že to mohu učinit? Odpověděli mu, ano, pane. Tu se dotkl jejich očí a řekl, podle vaší víry se vám staň. A otevřeli se jim oči. Ježíš jim pohrozil, ne aby se to někdo dověděl. Tohle je další případ, kdy Pán Ježíš někoho z uzdravených výslovně nabádá, nebo dokonce mu hrozí, aby nikomu neříkal o tom, co prožil, jak se ho dotkla ta moc Pána Ježíše. Totéž řekl Pán Ježíš tomu malomocnému, když ho uzdravil, a našli bychom i další takové případy. Pán Ježíš měl k takovému nařízení hned několik důvodů. Jeden je zřejmý z toho, co jsme si četli v předchozím textu. Široké zveřejňování zázraků Pána Ježíše způsobilo, že se pak na něj tiskly zástupy a on nemohl konat svou službu. Ovšem, podobně jako jiní, i tihle dva bývalí slepci svůj zážitek nebyli schopni utajit. Nýbrž udělali něco docela opačného. Oni však šli a rozhlásili to po celé té krajině. V následujících verších nedaleko závěru 9. kapitoly Matoušova evangelia se setkáváme s dalším, zde už 11. případem uzdravení, které Pán Ježíš uskutečnil. Je to případ, jemuž podobný jsme dosud neviděli. Současně se tu jedná o třetí setkání Pána Ježíše s démonskými silami, které opanovaly nějakého člověka. Verš 32. Když odcházeli, přivedli k němu němého člověka, posedlého zlým duchem. A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Zástupy v údivu říkali, něco takového nebylo nikdy v Izraeli vídáno. Skutečnost, že některé nemoci, jimiž se Pán Ježíš zabýval, jsou výslovně spojeny s poznámkou o démonské posedlosti, nám naznačuje, že ne každá nemoc musí být nutně spojena s posedlostí nebo s něčím démonským. Ale mohou být i nemoci docela přirozené a fyzicky podmíněné. Jak jsme ovšem viděli, stejně tak ovšem mohou být i nemoci spojené s nějakým hříchem v životě člověka, nebo i s dalšími příčinami. Nelze z toho všeho udělat jeden balík a docela obecně udělat nějakou radu, jak s těmi nemocemi zacházet. V případě tohoto němého, kterého Pán Ježíš uzdravuje, kterého osvobozuje od jeho démonských pout, je tu popsána šokující reakce lidí, kteří stáli kolem. Jedna reakce je spojena s neskrývaným obdivem. Zástupy v údivu říkali, něco takového nebylo nikdy v Izraeli vídáno. 33. verš. Reakce jiné skupiny lidí ovšem činí docela rozdílný závěr. Je to přímo soud. Pozoruhodné se tu ovšem jeví, že tento soud vychází od lidí, kteří znali, nebo alespoň tvrdili, že znají písma a že podle nich žijí. 34. verš. Ale farizeové říkali, ve jménu knížete démonů vyhání démony. Doktor McGee jen poznamenává, že výsledky těchto činů Pána Ježíše byly tak přesvědčivé, že o nich nikdo nemohl pochybovat. Když byl někdo uzdraven, tak byl prostě uzdraven. Proto odpůrci Pána Ježíše, kteří byli účastni těchto úžasných činů, nikdy nepopírali jejich pravost. V tuto chvíli však vidíme, že při svém bezmocném pokusu o obhájení svého vlastního výsadního postavení v duchovním životě Izraele přistupují k jedinému, co jim zbývá. Veřejně přisuzují Pánu Ježíši démonské zdroje moci. Ve jménu knížete démonů vyhání démony. Když si nevěděli rady jinak, když ty znaky moci Pána Ježíše byly tak zřetelné, zvolili aspoň tuto formu, tento způsob, jak ho napadnout. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Matouš 9, 35. verš. Evangelium království je něco trochu jiného než evangelium Boží milosti, vysvětluje doktor McGee. To ovšem neznamená, že jsou nějaká dvě rozporuplná evangelia. Dá se to připodobnit k broušenému diamantu, který má různé plochy a ty jednotlivé plochy mohou mít různé odstíny barev. Evangelium království znamenalo vyhlášení skutečnosti, že království nebeské je na dosah ruky. Evangelium království bylo výzvou, aby se lidé připravovali na příchod krále na tuto zem. Evangelium království žádalo, aby lidé otevřeli svá srdce pro krále a činili pokání, aby tedy změnili své smýšlení a také způsob svého života a svých vztahů k Bohu i k ostatním. Pán Ježíš kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Znovu a znovu vidíme, že Matouš do svého textu zařazuje informace, nebo přímo důkazy, které potvrzují, že Pán Ježíš je Mesiáš, které potvrzují božství Pána Ježíše. Nyní Matouš opakuje, že Pán Ježíš uzdravoval každou nemoc a každý neduch. Tedy nikoli jen některé vybrané druhy nemocí nebo jen vybrané lidi. Ale průkazem jeho božské autority byla mimo jiné také vláda nad každou nemocí každého člověka bez výjimky. A to všechno vesměs probíhalo za přítomnosti stovek nebo i tisíců lidí. Na to konto náš učitel dodává zase svou poznámku, která některým jistě nebude pochuti. Mnoho lidí je totiž dnes poněkud zaujato proklamací jistých, tak řečeno uzdravovatelů. Jsou to lidé, kteří se odvolávají na dar uzdravování a na spoustu dalších věcí. Znovu opakuji, že není pochyb o Boží moci k uzdravování v kterékoliv době. Tedy i v této době, třeba právě dnes a třeba právě v tuto chvíli. Ale otázka vždy znovu zní, zda to Bůh chce učinit opravdu u každého člověka, který je dnes nemocen, nebo aspoň u každého křesťana, nebo dokonce právě u mne. A právě v tuto chvíli. A pak je tu také otázka, jakým způsobem. zkušený kazatel evangelia dr. McGee se nám už někde zmínil o své opravdu hodně provokativní poznámce, že několikrát učinil na různých fórech nabídku ve výši $100. V několika shromážděních opakovaně nabízel tuhle částku tomu, kdo přijde, postaví se před shromáždění a prokáže, že byl uzdraven prostřednictvím někoho z těch uzdravovatelů. Mimochodem, v Americe si tito uzdravovatelé svého času říkali faith healers, uzdravovatelé vírou. Myslel bych si, že z těch doslova stovek provolávaných uzdravení při takových akcích aspoň některá budou pravá, skutečná, trvalá, povídá znechuceně starý kazatel. Budu k vám čestný, čekal jsem, že snad přijde někdo, kdo prožil spíš nějaké psychologické uzdravení, ale nepřišel vůbec nikdo. A o těch, kteří byli ve svých nadějích na uzdravení totálně zklamáni, se ovšem, že nikde nemluví. Dovolte mi tu otázku ještě jednou. Znáte v této době aspoň jediného člověka, který byl skutečně uzdraven skrze nějakého muže či ženu? Tolik zkušenost a související otázky doktora McGee, na které navazuje jasné prohlášení téhož božího muže. Nepochybnou realitou ovšem zůstává, že Pán Ježíš je dosud tím velkým lékařem. Věřím, ba z vlastní zkušenosti vím, že on může uzdravit i v této době. Dnes, stejně jako mohl uzdravovat a uzdravoval, když byl zde na zemi. A naprosto mu důvěřuji. Abych se vyjádřil jasně, rozumím tomu takto, zhrnuje náš komentátor. Máme využívat všechny přirozené cesty a prostředky, které chrání nebo upevňují naše zdraví, případně které slouží jako lék. Ale na druhé straně chápeme a víme, že profesionální lékaři jsou krátcí na mnoho věcí. Pán Ježíš však není omezen. Můžeme mu důvěřovat, že s námi jedná podle své svrchované vůle a nedopustí na nás více, než můžeme unést. Měli bychom mu oddat celou svoji důvěru a zcela bez výhrad očekávat na něj, ať se stane cokoliv, ať nás uzdraví nebo neuzdraví. On ví, co je pro koho z nás nejlepší v kterém čase a on také ví, co má v našem životě jaké příčiny a jaké důsledky. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. 36. verš v 9. kapitole Matoušova evangelia. Všimněte si toho soucitu, který Pán Ježíš měl s lidmi, které viděl kolem sebe. V těchto dvou kapitolách, které si nyní postupně pročítáme, 8. a 9., jsme viděli tuhle skutečnost velmi zřetelně a to nám ukazuje srdce Pána Ježíše, jeho soucit, jeho lítost nad tím, co viděl kolem sebe jako bídu lidí. Náš kazatel tu připomíná, že všichni boží služebníci, kteří se stali nějakými vůdci v božím lidu, měli pastýřské srdce nebo sami někdy skutečně byli pastýři. Největšími anebo nejlepšími pastýři vyvoleného božího národa byli zřejmě Mojžíš a David. A Bůh si je připravoval k jejich úloze ve skutečné roli pastýřů skutečných ovcí. A v této souvislosti, v té situaci, kdy vidí, jak jsou ti lidé kolem vysílení a skleslí, kdy jsou jako ovce bez pastýře, Pán Ježíš oslovuje své učedníky. 37. verš. Tehdy řekl svým učedníkům, žeň je veliká, dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Když se modlíme za to, aby pán poslal, nebo podle kralického překladu, aby vypudil dělníky na svou žeň, modleme se také, aby jim dal pastýřské srdce, povzbuzuje nás ke konkrétní modlitbě náš biblista. A modleme se také, aby i nám všem, kdo jsme Boží děti, dal do srdce ten pravý, upřímný soucit se ztraceným světem. Aby nám dal do srdce lítost, která nás nenechá v klidu, která nás nenechá spokojené s tím, že se nám dobře daří v církvi. Kéž by nás vědomí skutečnosti, vědomí ztracenosti lidí kolem nás, skutečně vyprovokovalo, vypudilo k tomu, abychom vyšli za lidmi se zprávou o Boží lásce. Nebo zatím aspoň k tomu, abychom se za ně i za sebe samotné modlili a abychom se pro takovou službu cílevědomně připravovali. Žeň je veliká, dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Když pán Ježíš tohle všechno řekl svým učedníkům, přichází čas, aby také on je poslal. Aby je vystrojil a vyslal do služby, kterou zřejmě nikdy předtím nekonali. Toto vyslání do služby uvidíme v následující 10. kapitole Matoušova evangelia. Tu je zajímavé, že ve chvíli, kdy pán Ježíš své učedníky vyzývá, aby se modlili, aby prosili pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň, v téže chvíli je sám vysílá. Přátelé, když se za něco na Božím díle modlíme, je současně s tím docela často nutné, abychom byli ochotni do toho něco investovat, abychom byli ochotni se sami zapojit. Jeden starý metodistický kazatel prý kdysi řekl, když se modlíte za úrodu, Bůh očekává, že řeknete amen s motykou v ruce. Tedy pán od nás očekává, že věrně učiníme v jeho díle to, co je na nás. Taky se vám někdy zdá, že žeň je velká a dělníků málo? Pán Ježíš vám, pokud jste jeho učedníci, radí, proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. A v následující 10. kapitole příště uvidíme, co ještě pán Ježíš učinil, co uložil svým učedníkům a jak je potom vyslal. V tuto chvíli se s vámi loučíme a těšíme se na příští setkání u rozhlasových přijímačů s Biblí v ruce.